milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 27. vydání podcastu Porada týdeníku Echo. Všichni předplatitelé Echo Prime, který mají v rámci předplatného i neskrácené epizody našeho podcastu, se vždy ve středu po 18. hodině můžou těšit na nejnovější vydání týdeníku Echo v digitální podobě. V něm najdete už probíraný salon o Henry Kissingerovi, rozhovor Terezy Matějčkové se spisovatelem Janem Faktorem, který je slavný hlavně v Německu, a Jirka sepsal příběh Bedřicha Schwarzenberga. To má taky své nějaké důvody, Jirko, že jo? Protože já to řeknu, ty se budeš trochu zlobit, protože Jirka se vydává na výpravy s Karlem Schwarzenbergem a čtenáři se můžou těšit na neuvěřitelně poutavé příběhy, které spolu na cestách zažijí. Když jsme u cestování, tak chybí nám tady Lenka, která je spolu s Terezou v Itálii. Víc podrobností k tomu říkat nemůžu, ale mají se tam dobře. Proto na poradě tady sedí.
Mají se rády.
Proto na poradě sedí Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Daniel Kaiser. Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Ty dvě nám chybí a od moderátorského mikrofonu vás zdraví Dalibor Balšínek. Tak co budeme dneska probírat? Podíváme se na předvolební dusno v Polsku, něco si řekneme o katastrofě na ukrajinské přehradě Nová Kachovka. Určitě si řekneme, že o tom moc nevíme a že nikdo o tom moc neví. Podíváme se na příběh nešťastné Jany Peterkové a Dan popíše okolnosti nebo příběh vzniku rozhovoru s Hansem Georgem Maasenem, bývalým šéfem německé kontrarozvědky, který musel odejít asi před 4 lety. A je to mimořádně zajímavá figura, která musela odejít z takto vysokého postu, pravděpodobně především z politických důvodů. Tak a jdem na to. U nás máme hodně expertů na Polsku, mě zajímá Polsko, Dana zajímá Polsko, ale nejvíc o tom u nás píše teďka Ondřej. Ve Varšavě a v dalších polských městech byly velké statisícové demonstrace, teda především ve Varšavě. Organizátoři mluví až o 500 000 účastníků. Trochu to připomíná naše miliony chvilek pro demokracii. A možná, že v čem je podobná taky ta paralela, že se ukazuje to rozdělení ze společnosti polské 60-40. Ondřej, co ty bys nám k tomu řekl? Tomu, co se děje v Polsku teď tak, před volbama,
kterou v říjnu. Tam jde teď o ten zákon, jak se oficiálně jmenuje, jako zákon o státní komisi k prošetřování ruských vlivů v roce 2007-2011, nevím, nějak tak, no, až 2022 vlastně, ale zkráceně se mu říká Lex Tusk, protože polská opozice tvrdí, že to je celý ušitý, aby šéfa opozice polské vystrnadili z politiky a nedovolil mu kandidovat. Což a různě jsou titulky o konci demokracie v Polsku, že už jako jednoznačně se z toho stává pisovský autoritářský stát. Což podle mě to o tom konci demokracie v Polsku pravda není, jednak asi v demokraciích nejsou statisícové, v autoritářských státech nejsou statisícové demonstrace proti vládě, bude to prošetřovat, bude to prozkoumávat ústavní soud a tak dále. To ale neznamená, že samotný ten zákon je asi opravdu docela špatný, docela paskvil. I jako instituce, které normálně se zastávají vlády, PiSu, jako Týdeník do řeči, který docela hodně napravo, nebo takové jako Sdružení konzervativních polských právníků Ordo Iuris, tak to ve své analýze v podstatě řeklo, že ten zákon je protiústavní a že z toho bude jenom velká ostuda. Protože ten zákon v podstatě zavádí vyšetřovací komisi, která má prošetřovat jakoby ruské vlivy v Polsku i za minulých vlád, a jestli minulé vlády ne, nejednali příliš prorusky a teoreticky ono se říká, že může zabránit kandidovat lidem, což není taková pravda. Ta komise teoreticky může na 10 let zakázat těm lidem, které shledá, jako že se podíleli na šíření ruského vlivu, zastávat veřejné funkce, kde přerozdílí veřejné peníze, no jak tak je to formulovaný, čili teoreticky Tuskovi, i kdyby Tuska nějak jako obvinili nebo odsoudili, nebo jak to říct, protože to vlastně není soud, což je další problém, že vlastně tam jsou trochu pochybné ty procesy, jak se to má provést, tak oni mu nemůžou zakázat kandidovat podle toho zákona, ale potom by mu teoreticky ten zákon mohl nedovolit jako ujmout se funkce premiéra. Nicméně vláda trochu hází zpátečku, zvláště díky prezidentovi Dudovi, který vždycky byl takovej.
On to nepodepsal, ten zákon.
On ho podepsal, ale zároveň hned řekl, že to dává ústavnímu soudu, aby to prozkoumal, a navrhl novelu toho zákona, která dost ty věci umírňuje, za prvý tam zavádí, tam už předtím byl soudní přezkum, ale pouze přezkum správního soudu, teď to bude obecního soudu přezkum, nebude už, co jsem pochopil, nebude moc zakázat působit veřejných funkcích na 10 let, bude jako vlastně jenom označit to člověka jakoby nálepkou, že je proruský kolaborant, nevím co v tom smyslu, ale nebude už ho vlastně takhle moc vystejnat z těch veřejných funkcí, čili ta vláda hází zpátečku, a ještě k tomu si myslím, že když se říká, že to je celý namíření proti Tuskovi, tak myslím, že vláda ve skutečnosti Tuska jako odstavit nechce, protože on je sám Tusk dost nepopulární a ve skutečnosti docela vyhovuje.
Ale paradoxně mu tím strašně pomáhají.
Paradoxně, což jsem četl, právě píšou třeba v tom komentáři v týdeníku do řeči, jako konspirační mi přišel, ale možná je to pravda, jak ten tvrdil, že ve skutečnosti to celé je vymyšleno tak, aby Tuskovi pomohli, protože se ho přejou jako vůdce opozice, protože vědí, že ho mají větší šanci porazit než ostatní. A že vlastně to je taková hra, která vyhovuje obě dvou stranám, jak PISu, protože pomůže Tuskovi, a tak Tuskovi, který oni tvrdí, že myslí hlavně na sebe a radši bude vůdcem opozice, než aby byl třeba jenom řadovým poslancem ve vládní straně.
Tady na tom se asi shodneme všichni, že ten zákon je jako přitažený za vlasy. Poláci obecně si umějí dělat jako hrozný věci a podoba jejich bratrovražedného boje neuvěřitelná. To si my vzpomínáme, když jsme ještě v Lidových novinách se pokoušeli udělat, a my jsme teda udělali tu konferenci, velkou česko-polskou konferenci o česko-polské solidaritě, a kdy jsme nebyli schopni dostat na jedno místo ty představitele z těch názorových proudů. Zatímco v Česku to šlo, tady byli ty levičáci s těma pravičákama, tak řada těch, třeba Adam Michnik odmítal přijet, protože tady bude Bronislav Vilčtejn, a já nevím, kdo je nepřátel, že je absolutně nepřijatelné, aby si sedli k jednomu stolu. A nicméně jako ten obraz, který my máme v Česku a Polsku, je dost jako pokřivený, tak jako v podstatě o všech zemí zahraničí, kdy teda ve většině těch médií ten pohled na tu zemi z toho liberální a levicového postoje. Určitě to není jako tak dramatický, jak je to vykreslováno v českých médiích, nicméně tady ten zákon je mimořádně jako problematický. Dane, to by to taky trochu jako vadí, že jo, ten zákon.
Tak je to, tady ten zákon je podle mě, v tom se zhmotnila jedna podoba polského šílenství, jo. To je taková ta polská představa o jejich dějinném poslání, který má být zadržování Ruska, zadržují to Rusko, takže svou politikou do Evropy furt vtahují vlastně. Jo. A je to trošku, řekl bych, zatahování praktik do politiky nebo do vnitřní politiky, zatahuje do své vnitřní politiky členská země Evropské unie, a ty praktiky jsou ukrajinské. Na Ukrajině právě od Majdanu to vždycky bylo tak, že ta garnitura, která právě prohrála v prezidentských volbách, nejdřív to byla, nebo vůbec která prohrála, byla poražena nastupující garniturou, tak v zápětí čelila vyšetřování a někdy vlastně i věznění údajně právě, protože se dohadovala s Rusama v neprospěch Ukrajina. Většinou šlo o obchod s plynem. To tady, myslím, se tuskovské garnituře bude částečně vyčítat taky v tom Polsku. Nejdřív to teda pustilo Tymošenkovou, které to udělala garnitura pana Porošenka. A pak za Zelenského vlastně stejnou věci vyšetřovaný Porošenko.
Ale to je zajímavá paralela.
A až někdo potom, až někdo nahradí Zelenského, tak se ještě možná dočkáme toho, že Zelenský bude vyšetřován za nějaké kontakty s Rusy. Jo. Je to něco úplně šíleného, co ty Poláci dělají. A
sobě navzájem.
Já bych si tady dovolil říct jednu historku, kterou jsem zažil ve Varšavě, když byl právě Donald Tusk u moci a ti konzervativci z PISu, kteří vládnou dneska, byli tehdy v opozici, a já jsem se dostal a šlo tam o jedno z těch témat, které má vyšetřovat ta komise, to znamená ten, nebo mi Ondřej Oprav, jestli to nevyšetřují, ale podle mě se chtějí zaobírat i právě tím pádem letadla ve Smolensku, na jehož palubě byl prezident Kaczyński a velká část prostě polské elity, kde zahynuli. A kde na té pravici trošku žil nebo do dneška žije taková představa, že Tusková vláda to s Vladimírem Putinem buď přímo jakoby se na tom domluvila, což teda i na té pravici tady tu bláznivou představu vyznává jenom jako okraj, jo, nebo jako hodně málo lidí, ale vytýkají Tuskovi to, že vlastně kvůli nějakým domácím vnitropolitickým intrikám odklonil letadlo s prezidentem právě do toho Smolenska na letiště, které nebylo tak jakoby dobře zabezpečené, a tím, že mu vlastně nepřímo pomohli ke smrti. A pak hlavně, že to vlastně jakoby, že neměla polská strana zájem na vyšetřování té katastrofy a že šla vlastně Rusku na ruku, a tady ta část pravice si myslí, že Rusko to udělalo, že to byl atentát. Jo? Já jsem se ocitnul tehdy, vlastně už ani nevím, jak na takovém jako uzavřeném předpromítání, předpremiéře dokumentárního filmu, který se snažil právě dokázat, že to vlastně byl atentát, že to nebyla náhoda, že Donald Tusk je spoluviníkem toho zločinu, nebo minimálně, že to zametal ten zločin. A byl jsem tam jediný Nepolák a lidi, kteří mě tam doprovázeli, tak mi to tak jako překládali částečně do ouška, protože neumím polsky tak dobře, abych prostě rozuměl detailům toho filmu a vůbec jako detailům tady té kauzy. A pak se tam někdo doslech, že se tam teda objevil nějaký Čech, a teď mi tam, protože to bylo v redakci jednoho hodně konzervativního deníku, teď tam za mnou vystartoval chlápek s diktafonem, začal se mnou dělat rozhovor a říkal: tak co, paní, jak se tam vám jako líbil ten film? Myslíte si, že je správně, že ho státní televize jako zakázala prostě uvést, protože by to mohlo vrhat do špatného světla pana premiéra Tuska? Nebo si myslíte, že to je špatně, jak jsem říkal? Tak myslím si, k tomu filmu se nechci vyjadřovat, protože tomu vlastně vůbec nerozumím a hodně mi to uniklo, ale myslím si, že teda, že když se mě takhle ptáte, tak by se asi jako neměly filmy zakazovat a mělo by se v té televizi pouštět to i to. A on. Takže si pán myslí, že ten film je jako kvalitní, a takhle tam jeli celou dobu. A z toho prostě i člověk, který je jako napůl poučený nebo víceméně nepoučený like, tak vidí prostě jako jistou umanutost tady té části polské pravice, která se teď teda podle mě právě zmotnila v tom zákonu.
Já nevím, s dovolením, jestli je to úplně šílenství a umanutost. Faktem je, že já jsem tedy taky zažil pár historek a vzpomínám si na jeden hovor v Polsku s jedním takovým pánem, který byl určitě volič PISu a byl prostě... A ten mi říkal, mně je zpytaně, jestli ten Smolensk, mluvím o Smolensku, čili jestli to udělali Rusy. To je jasný. Jo, to udělali.
Tam je to přesvědčení o tom, že to udělali Rusové velké v tom Polsku.
No jasně,
Polsku,
prostě to je, ono to svým způsobem, moc se to nevyšetřilo a svým způsobem by to byl prostě úplně fantastický kousek Putina, že jo? Jako celá polská pravicová, konzervativní, antiruská elita jede na oslavu vraždy, masový vraždy do Katynu a oni teda jim to prostě odbouchnou, jo? Budiš, jo? Jako je to velmi svádivá, jako jako samozřejmě patří to do toho komplexu prostě těch polských tragédií a prostě toho utrpení, který jako pokračuje dál, jo. Tak ještě se k tomu vrátím. Není otázka, jestli to udělali Rusové, to je jasný. Otázka je, jestli to... Otázka je jenom, jestli to udělají s těma našima sviněma, s dovolením, jo? Čili asi tedy, a to mi říkal prostě jako v takovým klidu, jo? A myslím si, že v té části jakoby té konzervativně nacionalistické v uvozovkách, ale prostě taky někdo to může vidět zkrátka polsky vlastenecké, jako tohle, tato představa jako té věčné zrady jistých polských, jisté části polské elity jako existuje, může to mít rysy paranoje, zároveň je dost důvodů prostě proč se, to jsou stoletý historie, koneckonců prostě Polsko, třetina Polska byla součástí Ruska a prostě jakási spolupráce s Ruskem existovala a doposud prostě jako jistá taková proruská linie v polské společnosti existuje, jo.
Jinak samozřejmě se přece nepovedlo po roce 45 konstituovat s Rusama ten režim.
No
že?
Ale zároveň Rusko je dědičný nepřítel, ještě je to ještě vyhrocenější snad než ten vztah k Čechům a Němců. Jo? Rusové, teď jsem četl nějaký průzkum veřejného mínění v Rusku, tak prostě nejnenáviděnější národ v Rusku je jednoznačně jsou Poláci. Jo? A ono to, když člověk vzpomíná se na Dostojevského, tak prostě v Dostojevském vždycky, když vystupuje nějaká hodně záporná postava, tak je to Polák, jo. Ne vždycky, ale často, jo. Ve vojně a ve zločině a trestu a tak. Ale, takže já jako vždycky, když jako máme tady tenhle ten pohled jako takovýho toho prostě, že to Poláci přehánějí, že Poláci prostě už jako překročují míru, tak vždycky si říkám, Achtung, jo? Čili uvaga, jo? Prostě některým těm jejich důvodům
to řekne,
možná jak? Uvaga. Možná,
to
že...
Polsky.
Jo, to je polsky, uvaga.
A rusky?
A to asi vnímání. Ale takže z toho důvodu, já nevím, jo? Prostě, já bych to... bych každému Čechovi doporučil jako brzdit jako v tom přesvědčení o tom, jako...
Obezřetnost je jistě na místě, nicméně se jako kriminalizovat předcházející vládu za politický akty je...
Ale ta nenávist vzájemná je tak obrovská.
No právě, proto Michník nemohl přijet prostě, protože zkrátka byl tamtou částí té pravice obviněn v podstatě ze zločinného spiknutí, jo. To myslím, že jako tady prostě se můžeš myslet, to já nevím, nějaký Babišovi finty s Agrofertem je proti tomu nic, jo. Jako to je úplně jiný druh zločinnosti, zatímco tam prostě je to strašně, to je tragický, ale jsou lidi jako Michník braný jistým druhem z našeho pohledu bláznu, ale prostě té partyrot, té vlastenecké uvozovkách části toho těch polských nacionalistů jako zrádci.
Počkej, to je dokonce i uvnitř rodin, to je ten známý případ těch dvou bratrů Jacek. Pardon, jak se jmenuje?
Myslím, že Karští, ne?
No, Karský.
Kdy byl jeden ředitelem jako polské státní televize a tvrdý podporovatel PiSu a jeho bratr je v občanské platformě a je tam nesměřitelný boj a nesměřitelná nenávist mezi nimi.
To právě jako ten boj je tam zařizovaná komise, to je jako v podstatě pokračování jako toho vnitrostranického špinavého boje, kdy jako PiS je zrovna u moci, takže může si zavést komisi, zatímco samozřejmě platforma využívá jako zpřátelená média, taky jako jede svoje jako tvrzení, že PiS jako je ve skutečnosti proruský, tam se všichni z toho označují a tak samozřejmě a každý využívá jako nějaký jako pochybný metody, že samozřejmě platforma jako pořád se odkazuje na Brusel, na EU a využívá tam ty jako verdikty, které jsou zatahuje do toho vlastně na schvál EU, protože ví, že tam má větší podporu a tak. Takže to vlastně a samozřejmě a dělají si ty na schvály na obou stranách, samozřejmě, jak celý to začalo s tím ústavním soudem, kdy se tam převolali ty soudci, což je známo. No,
což vlastně, jistou legitimitu samozřejmě mělo, protože jako byla obrovská nedůvěra k polské justici a tam se to přenášelo prostě z komunistické rodiny, jako z otce na syna. Ta reforma nutná byla, protože ten problém tam byl velký, že jo. A v České republice je jeden obrovský problém, že pokud se u nás o něčem referuje, tak se to referuje v duchu Gazety Vyborči nebo názoru Gazety Vyborči, která jednoznačně podporuje občanskou platformu.
Začala vlastně platforma, která věděla, že už jde od moci a navolila tam vlastně soudce dopředu, jako i ty, kteří vlastně na místa, kteří tehdy nebyli uvolněni ještě, takže to vlastně to je takovej jako docela tvrdý vnitropolský boj, ale nemyslím si, že to znamená, jako že by Polsko nějak jako bylo ohrožena demokracie, nebo jako se řítilo do náruče autokracie.
No ale
nebo
i to, občanské i války.
To naopak ukazuje, že ta demokracie funguje, protože ten tlak na změnu toho zákona je výsledkem jako nějakého demokratického tlaku a právě protože ta demokracie tam je, tak jako dojde pravděpodobně ke změně toho zákona. Že? Tady je ještě důležité říct jednu věc, že ty volby v Polsku klíčové budou v říjnu. Není pochyb o tom, že to PiS vyhraje ty volby, ale je otázka, zda bude mít koaliční partnery pro to, aby mohl PiS opět sestavit vládu. Tak je ten jako problém v tom Polsku.
Ještě bych podotkl, že tady vidíte, jaký význam měla v Polsku církev, která ve 20. století byla schopná, ne vždy, ale z části to smidlovat, jo. Nakonec prostě jako i ti byli katolíci, jo, a věděli, že prostě mají stejného polského boha. Jakmile prostě to mizí, jo, tohleta jaksi nějaká překlenovací klemba, jo, tou společností, což se možná děje, jo, protože často jako ta liberální část jako zároveň
odmítá katolickou církev,
nebo prostě jako je to přirozený vývoj, no tak ten svorník padá, jo, a to může být takovým, já nevěřím tomu, že by to došlo na to, do té míry, jako že by se tam začali jako způsobě, že by to přerostlo v občanskou válku nebo něco takového, jo, ale to snad ne, ale určitě ne. Ale ten svorník je prostě chybí, jo, to je, to, nebo přestává fungovat. A ještě chci říct, tady jde o to prostě, samozřejmě, my jsme měli komunisty všichni nějaký, nebo neměli v rodině, nebo prostě to, ale tam šlo často skutečně o ty konsekvence jako vražedný, jo, že prostě, jako že těch mrtvejch v tom Polsku v tom 20. století bylo strašně moc, jo, a bylo v těch rodinách a týkalo se to a polská historie 20. století, prakticky od 19. století, to je jeden masakr za druhým, jo, a není divu, že to ta společnost prostě v sobě nese.
Dané?
Souhlasím. Ne, tady přece, jak ty jsi, Dalibore, mluvil o tom, že to prochází rodinama, tak byl jeden z takových jako základních střetů, nebo jeden z takových hodně personalizovaných střetů posledních let byl mezi tady už vzpomenutým Adamem Michnikem a bývalým ministrem jednak obrany, jednak vnitra, že Macerevičem, ke starým disidentem, podobně jako Michnika. Macerevič je syn politického vězně, kterého myslím, že dokonce i popravili komunisti, jestli se nepletu, že jo. A Adam Michnik má staršího bratra, který byl ve stalinské éře prokurátor, že jo, a dokonce se účastnil některých politických procesů, takže tam opravdu ta nenávist jde jak za hrob. Ale já si myslím, že tady ten případ, o kterém jsme tady mluvili, který jste vykopli s Ondřejem, což je teda ten zákon nebo komise na prošetřování ruského vlivu, je jakoby ještě něco trošku jiného, protože to je důležité i pro nás, pro Čechy. Že se jako na tom můžeme vidět, že v Polsku opravdu tady to téma, jakoby východní politika Polska vůči teda postsovětskému prostoru a speciálně vůči Rusku, je nesená emocemi. Jo. A nevím, jestli je úplně inteligentní pro českou zahraniční politiku se na Poláky tady v tom bodu zavěšovat. Já si myslím, že není.
Tak, asi všechno, co jsme mohli říct k Polsku, jsme řekli, přesuneme se na Ukrajinu. To není daleko, jsou si hodně blízko, že jo. Tam bouchla přehrada Nová Kachovka, kdy teda vzájemně se ty strany obvinují, že buď to udělal Rusové nebo Ukrajinci, ale na rozdíl od toho, když jsme četli zpravodajství třeba před rokem o té války, tak teďka už jsou všichni trochu jako opatrnější v těch výrocích.
Kromě české vládní garnituru.
Kromě české vládní garnitury, která je trochu jako, která se nedrží zpátky, jako kdyby reagovala na potřeby Twitteru a nikoliv, že by vycházelo z toho, co se jakože děje. Ondřej, klasicky, Ondřej si teda myslí, že to udělali Rusové, Dan má pochybnosti a vidí možnost, že se to spíš mohlo stát nedopatřením.
Já si jenom myslím, že nevíme, že nemá cenu v řádu hodin po něčem, co se v té rusko-ukrajinské válce stane, tady hned zaujímat stanovisko a zahloubávat se do příkopu, takže se z ní potom nedá vylézt, když se náhodou ukáže, že to je jinak, jo? Jako to bylo s Nord Streamem.
A já si myslím, že to je jedno. Kdo to udělal?
No, asi jo, ale
smysl, je to důsledek ruské agrese. Dovolu si představit rozumné důvody ukrajinského velení, které se rozhodne pro tyhle ty drastické věci. Jo? To prostě občas jako se drastické věci se na území napadeným nepřítelem dělají. No. Jo, takže z toho důvodu, konec konců, když jsme četli o tom, jak Sovětský svaz si odbouchnul Dněprogres, hodně lidí říká Dněprogres, ale on je to Dněprogres, jo, tak ty v létě 41, že jo, svoji chloubu, jo, čili prostě tohle se, oni měli k tomu důvod, že jo, prostě, aby to zatopili, ale tohle se asi děje, jo, jako ve válce. A chápu, že prostě z taktických důvodů tyhle ty věci může jeden nebo druhý udělat.
Ondřej, ty tvoje argumenty, proč jsi přesvědčený, že to udělali Rusové, jsou
tak
jaké?
Asi takový dva hlavní, že ta přehrada je momentálně pod kontrolou Rusů. A jako nikdo z nás tady není inženýr jako přehrad, takže vlastně nevíme, ale co jsem jako čet, tak oni to věděli, že spíš pravděpodobnější, že to bylo odpáleno vlastně zevnitř, že, než zvenku. A ta druhá je, že jako, jak tady Jirka říkal, že ty jako historické příklady, tak historicky tady ty zoufalé věci, což je právě ta příklad se hodně uvádí, protože to bylo taky region na Dnipru, co udělali Sověti za druhý světový, ale třeba Belgičani za první světový odpálili ty mořské hráze, aby zatopili tam a zastavili Němcům postup. Potom hodně známé je příklad Číny, kdy Číňani odpálili hráze na řece Yangtze, zapálili tím jako půlku Číny, aby zastavil japonský postup, takže historicky spíš jako jsou to ty strany, které se právě bránějí, aby znemožnili postup tomu útočníkovi a momentálně to vypadá, momentálně tou stranou, která vlastně se připravuje na vlastně na ofenzívu, jako na to, že na ní bude útočit, která je zakopaná a očeká, co se bude dít, tak je Rusko. Takže z toho pohledu mi dává větší smysl, že jsou to Rusové, kteří se vlastně připraví na ukrajinskou ofenzívu, která buď se jako taky jako otázka, protože nikdo neví, co se vlastně vojensky přesně děje na té Ukrajině, která možná začala, nebo je na spadnutí, nebo taky se jenom Ukrajinci nějak na ní chystají, ale myslím, že z toho pohledu to dá větší smysl, že to bude Rusové. No.
Mě to připomíná dávnou historku z mýho mládí, když jsem chodil na vojenskou katedru. Jo? Ne, že bych chtěl být voják, ale to se muselo tehdy na vysoké škole.
Ty jsi nechtěl být voják.
Ne. Mě vyhodili z vojenské katedry. A my jsme tam měli takový plukovník.
Ty jsi neudělal kliky?
To nešlo o kliky, víš? Ale a tam jsme měli plukovníka Kočíře a to byla taková zvláštní bytost, a který nás měl na nějaký takový vojenský školení, na politický školení nebo co, a tak nám seznamoval za zločinnými plány NATO a Bundeswehru, který má připravenou připravenou takovou zločinnou věc, že v okamžiku od drtivého odvetného útoku vojsk Varšavské smlouvy, kdy se dostaneme až na Rýn, tak Němci, tak Bundeswehr má připravenou, tak nechá vybouchnout skálu Lorelei. Jo? Víte, a to vždycky říká, víte, jsou mezi vámi germanisté, možná vám to něco říká Heinrich Heine. A Lorelei. A ich weiß nicht, was es bedeutet. A začal tam jako dvě verše uměl. No a prostě, že to odbouchne ta skála a prostě v tu chvíli se zaplaví severoněmecká nížina a tím bude postup, náš spravedlivý postup na Paříž bude zastaven, ale my to přesto nějak jako překonáme. Jo?
Jako takže, to byla doba plánu.
To bylo bezvadný, no, tak to byly samozřejmě slavný věci.
Petr Pavel by vedl tam nějakou člunovou
jednotku. By to znal, no. Náš přítel Petr Luňák, což je historik, že jo, tak o tom, který je v Bruselu, v NATO, tak o tom napsal celou knihu, která se jmenuje Plánování nemyslitelného. A to byly prostě souhrn, to existovaly prostě velmi promyšlený plány Varšavské smlouvy, jak dobudeme Paříž, jo. A to je tak mimochodem taková asociace, jo, kterou si tady dovolujeme my v mužské sestavě.
Já to nepřerušuje, že můžeme si v klidu povídat konečně.
tak ještě než dojdeme do té druhé části, tak...
Ne, ale já bych chtěl říct, že to je tak je to každopádně šílený a není to prostě důvod nějakým legračním jako takovým asociacím, jo. Já jsem včera prostě upadl do hlubokého smutku nad stavem lidstva, jo? Nebo nad tím, že prostě vlastně můžeme očekávat každou chvíli někde, kdekoliv prostě věci, které jsme si možná třeba ještě před 20-30 nebo nedovedli představit. Když jsme si říkali, prostě Sovětský svaz se rozpadá, jo, a naštěstí se to nějak vybalancuje a ty země prostě nějak vzniknou a nějak se budou normalizovat, ale skutečně představte si v 90. letech, když na tom Rusko a Ukrajina byla šíleně, že by si představit, že tyhle dvě země si skočí po krku, respektive Rusko skočí po krku Ukrajině a prostě bude si tam jako zaplavat území. A teď, když vidíte ty záběry prostě těch chudých lidí, jo, kteří tam mají prostě nějaký ty dvorky a všechno je tam takový jako zborcený, protože prostě chudoba jako je tam absolutní a prostě to málo, co mají, tak jim se bere voda, která to tam prostě z nějakých šílených důvodů, ať ti nebo oni odpálili. Tak je to strašný. A já nejsem samozřejmě vůbec ani trochu chci mír nebo něco takového, ale ten, jakoby to akceptování ty reality, jo, je toho, že prostě ta válka nějak bude pokračovat a prostě nedá se nic dělat a bude muset jako se nějak vybojovat, tak je svým způsobem příšerno.
Ale to je asi pravděpodobně cíl jako politiky Spojených států.
Já nevím,
anglosaský části Západu, která od začátku existují dobré důvody, si mysleli, že to prostě...
Já jsem už chtěl přijít do té druhé školy.
To možná to pojalo jako dobrou příležitost, do čeho Rusko napochodovalo.
No nevím.
Hele, necháme si to na příště ještě tady tohle, protože to je dlouhý, to bychom tady byli dlouho. Ale ještě než přejdeme do té druhé části, posluchačkou našeho podcastu je paní doktorka Helena Chaloupková, která už mě hlídá asi 30 let a kamkoliv jdu, tak vždycky jdu s paní doktorkou Chaloupkovou, která je můj anděl strážný. A ta reagovala na naši pasáž o České televizi a upozorňuje na to, že k menší úpravě zákonu o České televizi a Českém rozhlasu došlo, kdy se zahrnula i ta část zohledňující technologický vývoj. Byla to malá úprava. Zároveň paní doktorka nespochybňuje to, že je třeba připravit větší novelu. Dokonce se o tom i mluví na ministerstvu kultury. Někdo ji připravuje. Právě dnes se volí generální ředitel České televize a ten výsledek může být i překvapivý především v tom, že že Petr Dvořák by mohl být zvolen, ale nikdo neví, jak to nakonec jako dopadne. Spíš asi je pravděpodobnější, že postoupí dva kandidáti do dalšího kola. Nicméně v jedné důležité věci dala zapravdu Jirkovi, který tvrdil, že v zákoně je
samozřejmě a já vždycky
ta kulturní role, i když Jelenka si to nepřeje, tak si myslela, že to tam není, ale když si to nepřeje, tak to tam je.
No je tam
tak...
přímo řečeno, že prostě že Česká televize vyrábí programy a teď je tam dlouhý výčet jakýho typu. Jo? A mezi nima jsou zábavní, publicistické, umělecké, sportovní a tak dále. To tam je. Prostě vyrábí je tam, programy.
Proto jsem to pro pořádek jako tady jako připomenul, že Jirka měl pravdu a že některé věci je pod tím tlakem hrozně, linčeným tlakem hrozně těžké, že hrozně těžké ověřovat. A tím bychom mohli ukončit jako první část a dostaneme se do té druhé, kde budeme mluvit o smutné Janě Peterkové a o zajímavém rozhovoru s bývalým šéfem německé kontrarozvědky, který připravil anebo přivezl z Berlína Dan. Tak, Jirko, Jana Peterková zaujala nejvíc, nebo respektive ten
to
případ.
Pravda.
Počkej, Jirko, tak to na té poradě řekl. Upozornil jsi na mail, který do všech redakcí zasílá spolek Šalamoun, který je, se může zdát být trošku jako otravný, ale on skutečně upozorňuje na problematické věci, kdy část veřejnosti je přesvědčena o vině obžalovaného, obviněného a on, ať má jakýkoliv jako názor, tak se staví za spravedlivý proces a upozorňuje, že která to je konkrétně John Bock, podepsaný pod tím e-mailem, upozorňuje na to, že i když si můžeme myslet o Janě Peterkové a jejím duševním zdraví cokoliv, a o jejich názorech cokoliv, tak i ona by měla mít právo na spravedlivý proces. Jirko, tam tě zaujalo, co v těch pasážích?
No, co mě zaujalo, tak jako každý, kdo se to přečte, tak respektive znovu, John Bock poslal, jak si, který pracuje ve spolku Šalamoun, což je prostě poměrně ctihodný kvarulantský spolek, který jistým způsobem navazuje na VONS, na Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, jistým způsobem samozřejmě. A o jeho významu VONSu prostě snad není pochyb, jako za normalizace, za totality. No tak prostě i takzvaný, jak si v demokratických poměrech je správný, když prostě nějaká občanská iniciativa, řekněme, nebo lidé prostě sledují průběh soudních procesů. A je snad přirozený, že skutečně to platí od římského práva snad, že prostě, že existuje prezumpce neviny za prvé a za druhé prostě právo na rovný proces. Ať udělá, i prostě to může být i pachatel genocidy, musí mít právo na prostě standardní proces. Jo?
Tady v té případě té Jany Peterkové možná by bylo nové říct, o co ona je souzená za to, že měla vyvolávat poplašnou zprávu, že v důsledku
očkování došlo v nějakém
hromadnějšímu úmrtí,
což slyšela od někoho jiného a tak dál. To skutečně prostě paní Peterkové se netřeba vyjadřovat. No ale prostě má právo na soudní, lze předpokládat. No a tam, abych John Bock tam uvádí dvě nebo tři zásadní věci. Jednak, že prostě, že pravděpodobně to konání se, to přelíčení se konalo tak, aby byla vybrána místnost, do které se nedostanou lidi, jako jaksi dostatečný množství publika. Jo? Prostě prakticky tam, to je, když je veřejné jednání, tak se musí trochu předpokládat, že na to přijde nějaká veřejnost a tak dále. Dál tam nebyl vpuštěn právní zástupce a když se tam pokoušel dostat, tak v tu chvíli prostě tam dojde k nějakému virválu nebo k něčemu takovému, čili prostě ten virvál měl jistou příčinu. Jo? A za třetí, potom, když se přerušilo to jednání, tak se vlastně odehrálo bez účasti, tedy obžalované, a což prostě jaksi porušuje evidentně prostě všechny práva toho obžalovaného, že musí prostě být souzený za jeho přítomnosti, pokud prostě, já nevím, není někde jako v zahraničí nebo co. No a tohle jsou prostě, aspoň to tak, jaksi, když jsem to četl, tak to na mě působilo velmi přesvědčivě a jasně. Znovu prostě říct, že musí se naprosto odbourat nějaký emoc, naše názory na paní Petrkovou, jsou jakýkoliv. Ale prostě, jestli je souzena, no, tak prostě má být souzena férově. Já jsem měl z toho pocit, když jsem četl ty různý rozhořčený, to zděšení nad tím, co se dělo na tom soudě. Určitě se tam děli, určitě ty lidi jsou trochu máklí a určitě prostě nějakým způsobem nemají co napadat stráž, nebo to je samozřejmě a vyvracet dveře z pantu a tak. Ale že tady byl, že někteří měli takovou skoro pokus toho udělat útok na Kapitol. Jo? Jako máme tady svůj prostě Kapitol a měla by prostě demokracie se tedy bránit, jo? Proti těmhle těm dezolátům, jak jim říkají. Jo? Jo, prostě, ale já samozřejmě nepochybuji o tom, že se má demokracie bránit i v soudní místnosti a tak dále, ale prostě vyrábět útok na Kapitol, nevím, komu to prospěje. Jo?
No. Ale víš, co je tam zajímavý, že v úvodu toho mailu spolek Šalamoun, který je známý pro tu činnost, o které ty jsi mluvil, takže má také potřebu napsat v úvodu toho mailu, předesíláme, že spolek Šalamoun je naprosto apolitický spolek, nehodnotíme vůbec vyjádření a obsah příspěvku Jane Petrkové. A teď jako pokračuju, že vlastně i u nich je nutná taková ta formulka distancovat se od ty osoby. Přitom ta spravedlnost by měla platit pro všechny. A já třeba rozumím tomu, že části veřejnosti může být nepochopitelné, proč je souzena teda Jana Petrková, ale není souzený ten doktor Pfléger, který tady vyhrožoval, jako všechny nás děsil tím, že tady budou mrazáky plný mrtvých a že ti lidé, kteří teda jako v takzvané dobré víře varovali, tak si mohli dovolit jako šířit jako poplašné zprávy. Ale ti, kteří stáli na té špatné straně, kteří jsou antivaxeři, u nich je jako asi zřejmé, že jsou na tom duševně jinak než standardní populace, že ti jsou jako neprávem jako diskriminováni nebo perzekováni. Že vlastně ten zákon se aplikuje jenom na některé a některým to jako prochází. Že? A já musím uznat, jako, že je divné, že ti lidi, kteří děsili tu veřejnost a nepochybně ten strach, který vyvolávali, měl obrovský společenský dopad. Že? A dopad toho, co řekla paní Petrková, byl asi nepochybně menší, než to, co říkal pan doktor Pfléger.
Tak on to je, já myslím, že to je rys neliberální společnosti. A teď teda myslím, teď používám slovo liberální v takovém tom jako původním slova smyslu. Jo. Že strana, která je zrovna v menšině, tak jí se nepromine nic vůbec. Jo. To jakýkoliv přešlap chybu, prostě tý se to spočítá s úrokama a těm, který mají většinu a dominujou, tak si tam zase prochází všechno. Ale já si teda myslím, že jak jsi uváděl jako protipříklad toho docenta Pflégera, že to není úplně přesný, jo, protože on aspoň neříkal, že se stalo něco, co by pak bylo
ano.
Vyvrácený, že byla nepravda, což teda asi u tý Jany Petrkový byl ten případ, že říkala nesmysly, který jako prokazatelně...
Ona řekla, že se něco stane a on říkal, že se něco stalo a on říkal, že se něco stane.
Ona používala už minulý čas, ale kdyby se náhodou měl opravdu jako chuť, nějakou krvežíznivou potřebu pohnat před soud lidi tady z toho jako dominujícího tábora, tak bych ti posloužil několika typama. Nikoliv teda docenta Pflégera, ale... nebo někomu, kdo by chtěl tady tu jako paritu v tom trestně právním postupu, jo, jako stát.
Tak pusť se do
toho. Tak já si myslím, já bych to teda nedělal ani vůči jedné straně, ale když už tak už, tak by se teda jako orgány činné v trestním řízení mohly zajímat o prapodivné statistiky ÚZISu. Byl ten orgán vedený panem ředitelem Duškem a ministerstva zdravotnictví, kdy po dvou letech se zpětně upravují čísla pacientů, kteří v těch kritických měsících byli na jednotkách intenzivní péče údajně s covidem, a najednou se jako po dvou letech ze statistik vidíme, že jich bylo údajně jako několik tisíc míň, že jo. A tady ty hlášení ministerstva zdravotnictví a ÚZISu, ty už byly psaný v minulém čase, čili jakoby pakliže nás klamali, tak to je teda podle mě jako minimálně dezinformace nebo trestný čin. Jo.
No ale my jsme si tady zároveň ještě předtím, než jsme začali to natáčení, jsme si řekli, že jsme všichni v zásadě proti tomu, aby se trestně právně stíhalo nebo jako soudili výrokové nebo názorové trestné činy.
A tohle je teda něco ještě trochu jiného.
Verbální trestné činy.
Tohle to, o čem jsem mluvil, není jenom verbální trestný čin, ale takže by to byla pravda, tak je to prostě, já nevím, manipulace se statistikama, jo. To už na to by se asi nějaký trestný čin najídal. Vzpomeňte si, že v té době se vlastně míra represe státních orgánů jakoby vůči, nechci říkat lidem, ale jakoby míra, ve které se utahovaly šrouby veřejného života a společnosti, se odvíjela v přímé úměře prostě od počtu hlášených lidí, kteří jsou na jipkách, že když se říkalo, že zdravotnictví je těsně před kolapsem. Jo. Čili tyhle ty, tady to čachrování s číslama mělo docela vážný dopady. Jo,
Jo řekli jsme, že nechceme, důležitá věc, ne trestně právně, ale samozřejmě člověk se proti tomu musí, proti případným pomluvám, já nechci použít to slovo dezinformaci, ale to jsou lži a pomluvy bránit v tom občanskoprávním procesu. Jo? Ta možnost by nadále měla zůstat, protože když bychom zase umožnili šíření jako pomluv a lží, tak, jako, tak by to jako samozřejmě pro tu společnost nebylo dobře, ale určitě ne zavírat a odsuzovat jak nepodmíněným trestům. Že? Jirko, promiň, já jsem tě přerušil.
Já jenom jsem, tak mě napadá, že jakože ta covidová éra, jo? Že to prostě je, jako když se lidstvo, nebo aspoň ta naše část lidstva, ponoří do takového zvláštního stavu, která je takového nějakého zvláštního psychického stavu, který tehdy měl rysy na jedné straně hrůzy, strachu, emoce, teď se vyrojili plno takových jako šamanů, proroků, různých zachránců. A jako teď, když jsme se z toho vynocili, tak to nejpřirozenější asi je tendence to jako vytěsnit jako a dělat, jako že to vlastně možná ani nebylo, jo. Protože vlastně si uvědomujeme nerozpletitelnost té věci, co to vlastně bylo. A skutečně si myslím, že jako na nějakou reflexi tohodle typu, jo, teda si skoro nedu představit, že by nyní se začaly postihovat tyhle ty věci systémový, jo, kdy evidentně se tam už tehdy to lidem přišlo podezřelý, všechny ty čísla, které lítaly prostě záhadným způsobem, jo, jak se porovnávaly nejrůznější počty jako nakažených, který tehdy, aniž by člověk byl statistik, tak se mu museli jevit jako prapodivný, jo. To, jak se vymýšleli nejrůznější způsoby, jak bude mám SMS-ka nás upozorňovat, že se blíží někdo, kdo je nakažený a takovýhle věci. Jo. Tak,
to napáchlo obrovské škody.
Tehdy to spousta lidí brala, jako, že to je prostě nutný a je to záchrana. Spousta lidí se nad tím jaksi vyšvihla nahoru. Jo. Určitě prostě hodně lidí se na tom vydělalo. Ale mnozí lidi to dělali taky naprosto vydat, nějaký poltergeist asi. A velmi jaksi ušlechtilých důvodů, jo. Ale asi nejlepší je prostě jako to uzavřít a dělat, že se nic nestalo, jo.
Protože to je nejhorší.
Já si myslím, že to jinak nejde, jo.
V té společnosti se staly takové věci a jsou tam skryté takové, jako, nechci říct jako bolesti, ale tak jako ta reflexe té doby pro tu společnost je strašlivě důležitá i právě pro ten budoucí vývoj. Já nechci za to někoho soudit, jo. Jako všichni si pamatujeme, že když to vypuklo, tak jsme nikdy nevěděli jako přesně, co to jako bude, ale ta společnost by se z toho měla ponaučit a ta atmosféra covidová, ta napáchala na ty společnosti obrovské škody a ještě více znásobila to napětí v té společnosti, které bylo, že jo?
Já myslím, že nám jsou zůstaly minimálně dvě věci, které, se kterými se potýkáme dnes a denně. To první je inflace. A šílená inflace, která jejíž byly ty lockdowny jedním z, jako, z hlavních spouštěčů. A pak je tady ještě takový zvyk, který si osvojila, nechci, ani bych to nezužoval na vládní garnituru nebo na vládní tábor, ale jakoby stát a to, čemu by tady nepřítomná kolegyně řekla Česko A. Že se od té doby utužujeme na to, že právě před soudy posíláme takový jako nějaký různý pepky vyskoče a takový jako vesnický blázny. A to se teda dělalo, ocitají se u soudu lidi, který měli třeba bláznivý názory kolem covidu, ale ty třeba, který mají jiný názory na válku na Ukrajině. Takže podle údajů státního zastupitelství nejvyššího je jich kvůli válce na Ukrajině za svoje výroky stíhano asi 70 nebo více. A to je podle mě taky takový dost jako znepokojující rys z té doby, že a tím se vlastně vracím v oklikou, jak nejenom k Janě Peterkový, ale i k té Kachovce, o který jsme tady mluvili ještě v první neplacení části, kdy jsem včera zaregistroval na Twitteru známé představitelky a senátorky, známé představitelky pětikoalice a senátorky ODS Mirky Němcové, která tam píše, že po Kachovce každý, kdo má nějaké, kdo spochybňuje česko-americkou smlouvou vojenské pomoci, je vlasti zrádce.
Ne, to jsou strašně silné výroky.
Používají už úplně normálně takovýhle jako výroky trestně právní, kdy se v podstatě lidem s jiným třeba blázivým názorem v podstatě jakoby hrozí kriminalizací. A to začalo za covidu.
Počkej, to není jenom s bláznivým názorem, jako který může vidět jenom nějakou jinou nianci toho příběhu. Tady podle mě někdo z nás nesedí, kdo by se nemyslel, nebo respektive všichni si myslíme, že Rusko je agresor zcela nespochybnitelně, ale má to nějaké niance. A jestli, že zaznívají od představitelky vládní koalice takové ostré jako výroky, které se nic nezadají s těmi temnými časy, ve kterým jsme žili, že jo, to nepochybně je potom teda chyba i na jejich straně a trvám na tom, že oni přispívají těmito výroky jako eskalaci napětí v té společnosti, jo, to není snaha někomu něco vysvětlit, to je snaha někomu vyhrožovat, jo. Ondřej,
mlčím. Já jenom souhlasím, že mi je vlastně sympatický ten americký přístup ke slovy Slovakia je v trestně právní rovině téměř absolutní a takový to jako evropský některé věci by se neměly říkat, tak co mi je jako krajně nesympatický a prostě v Americe každý blázen si může říkat, co chce, ale nikdo za to nepopatruje a když tak mu jako zase někdo řekne, že je blázen, a tak jo, za to nikdo nepopatruje.
A ta společnost pořád funguje, že jo?
No ne, tak je pacha, jinak prostě slyším ty různý cancel culture a takový ty
jdou z Ameriky, jiného, že jo? To je něco jiného. Státní, to je
prostě, ty jsou vymáhaný
občanskou společností, jo, právě. To je taková dobrovolná sebeočista, jo, ale no, já se taky hluboce nad tím zamýšlím, nad všem, jo. No ne, mě napadlo právě s tím Polskem, i s touhle věcí, tak on existuje španělský model vypořádání se s rozdělenou a
vraždící. To jsem se chtěl taky právě, že mi možná takový to no, španělský, takový to, jak říkali, teď o tom nebudeme mluvit.
Nebudeme o tom mluvit, jo.
Že prostě, možná to je v jistom lepší, než vytovat jistý
křipy. Právě, prostě už za Franka, ale po Frankovi se prostě řeklo, tam byly rodiny, prostě naprosto to šlo, jako, že byly úplně rozdělený a tak ze španělské občanské války, která byla krutá mimořádně. Jo. A, no ale prostě konsenzus od 50. let vlastně nebudeme o tom mluvit. Jo. Což bohužel prostě se vlastně porušilo, pokud tam mám nějaký španělský známý, který mi říkají, to se porušilo až v posledních 20 letech, kdy najednou prostě právě ty jako ti z té uvědomělejší části společnosti řekla, ne, musíme teď prostě jako ty frankistické zločiny pořádně probrat, jo, a ono to prostě k ničemu moc nevedlo, jo, vedlo to jenom k tomu, že prostě, že se traumatizovali ty, ne ani ty zločinci, ty už byli děti staří, jako nebo prostě po smrti, ale tu společnost to pěkně rozčíslo.
Dobře, a na co byste to aplikovali, to jako nemluvíme
o tom? No vůbec, na všechno. Zapomínat se nedá, jo, ale jako nějaký taková ta tak mi to, ta společnost je paradoxní. Na jedné straně, a já proti tomu nic nemám, máme prezidenta, který stál v roce 88-89 úplně na jiné straně, než prostě nyní, jak si mají pocit ti, kteří ho s velkou radostí volili, by tehdy stáli, jestli by rozumíte. No, prostě, kteří se cítí být jaksi následovníky v žádném občanské společnosti před rokem 89, Charty a Havla a tak dál. A nyní prostě jako ho volí, takže vlastně v jakési symbolické rovině ten pardon té české společnosti, ať už se to komu líbí nebo nelíbí, jo. Ne, ale já bych byl pro něco podobného jako s tím covidem, jo, protože prostě já věřím, že spousta lidí, kteří tehdy zastávali třeba dosti radikální postoje ve smyslu represí, to mysleli velmi dobře, jo. A byli přesvědčení o nutnosti. To,
jo, ale Jirko, mě tam teda
něco jiného, když se ti lidi na tom napakovali. Jo? To je trochu jiná věc.
Jedna věc je napakovat se, ale druhá věc je říct, hele, to jsem udělal, jako já jsem vlastně ohrozil fungování, demokratické fungování ty společnosti. To bylo bezprecedentní omezení občanských práv. To, co se tady dělo za covidu. Jo? A jako přejít to, jako, že tohle je normální a že se to jako může dít, je jako pro mě nepřijatelné. Právě
třeba
proto,
epidemie, že jo?
Právě, no může být něco jiného, jako ta společnost, no. Po covidu přichází válka, že jo, ale právě proto, aby příště, kdyby nastane ta situace, aby jsme věděli, že to může mít tady tyhle dopady a příště to může být horší bez té sebereflexe, jo. O tom jde, mi nejde o za to někoho odsuzovat, ale jenom si říct, co jsme si jako v té době udělali a myslíme na to, aby jsme to nezopakovali příště.
Asi teda mimochodem vzniká mezinárodní, jak to říct, ne úmluva, ale asi na půdě Světové zdravotnické organizace, že vzniká nová koncepce, která by znamenala, že až budou příště nějaké pandemie, tak už to bude daleko víc v rukou tady té Světové zdravotnické organizace. Budou umenšení primulové. Ale taky ty technologie, které byly ve Švédsku,
velmi nebezpečná organizace pod vlivem třeba jako především jako Číny. Že jo? To začíná být jako nebezpečné, to WHO, to mezinárodní zdravotnická organizace. Dane, ještě než jako skončíme, ty jsi byl v pondělí v Berlíně za mimořádně zajímavým člověkem Hansem Georgem Maasenem, který před 4 lety musel odejít z čela německé kontrarozvědky za některé své výroky, které se týkaly rizik migrační vlny. Ty si sám popisoval, že to bylo nesmírně zajímavé, že jste se sešli na nějakém nepříliš známém místě u Tarojanem. Jaký byl ten rozhovor, jak na tebe působil?
Hele. Tak to má odpověď má dvě části. První je produkční, nebo to, co se kolem toho odehrávalo, a oni mě, on a jeho sekretářka mě v podstatě zapřísahali, abych o tom nemluvil, že Antifa je schopná, jako německý levicový radikální bojůvky, že jsou schopní se informace o něj obstarávat jako z jinojazyčných periodik, jak jsou třeba týdenky v České republice, jo. Což je legrační, že člověk, který do roku 2018 měl pod palcem kontrarozvědku v největší evropské zemi, dneska v té zemi v podstatě žije minimálně ve svém pracovním životě v poloilegalitě. A druhá věc je obsah toho rozhovoru. Tam musím říct, že já, a to jsem zvykl jako na leco, jsem u některých jeho vývodů jako valil oči. Je to člověk, který o fungování dnešního světa v podstatě přemýšlí asi radikálnějíc než lidi, kteří jakoby kritici mezi námi.
Jo. Že i na tebe toho bylo moc, jo?
No ne moc, ale tak jako několikrát mi to překvapilo, jako jeho výhody. Ale nechci to vlastně moc prozrazovat a vystřelovat si prach.
Spíš popiš ty okolnosti, jak dlouho on stál v čele německé kontrarozvědky? Kolik to jak...
ale byl, teď by mě mohl někdo chytit za slovo, asi 6 nebo 7 let, ale on byl i předtím dlouho významný úředník na spolkové ministerstvu vnitra. Je to původem právníka, člen CDU, který vlastně koby od momentu, kdy se za Angely Merkelové CDU posouvala do středu, čímž pádem doleva, tak má se jedním z těch, kteří zůstávali na těch starších kolouských pozicích a ještě vlastně, když byl jakoby jedna z nejdůležitějších figur německého establishmentu, tak tam vnitřně evidentně čím dál tím víc narážel a byl pro ten jakoby dnes už jako převážně rudozelený establishment trnem foku. No. A nebyl to teda jenom on, tam za migrační krize se aspoň říkalo, nebo říkají to informovaní lidé, že i třeba šéf rozvědky německé byl z toho otevření hranic vyloženě nešťastný. Jo. Takže tyhle ty lidi byly postupně eliminováni a Německo jakoby ovládá neskoušená skupina lidí, než která tam ještě za staré spolkové republiky v západním Německu jakoby té zemi dominovala vlastně. Jo.
Oni varovali nad negativními důsledky ze migrační krize neřízené a dnes německá vláda si přiznává, že integraci, to znamená, že začali nějakým, že byli zapojeni do systému a že třeba pracují, že se to podařilo jenom u 30%, zhruba u 30% těch lidí, kteří tam přišli. A že to začíná být vážný sociální problém, začínají se objevovat zprávy, že Německo zavede dánský model, který je nesmírně striktní v tom, že každý příchozí se musí naučit jazyk, nedovoluje jim vytvářet geta, že musí být bydlet jako pohromadě s místními nebo teda s dánskými obyvateli. Jako ten dánský model to se zdá být jako
to
nejlepší.
To
nemůže
neřídit zákon, nemáš bydlet. Jo.
Ale to se nikdy nemůže v Německu, protože už ten stav už je takovej. Prostě to je přece nesmysl, jako když už tam je, já nevím, ve věku do 20 let je tam snad už polovina lidí, kteří nemají německý původ. Jo? Zvlášť v některých městech, nevím, jestli to je kompletně v celém Německu, ale v některých spolkových zemích to tak je na západě. Jo?
Uvádí se, že 20% Němců má takzvaný migrační původ.
A neevropský, jo, prostě
to ne,
z toho.
Počítávají třeba typově Poláci, Němci z Ruska, jo, nebo...
No, ty myslím, že se počítají mezi Němce, ale to je jedno, dobře, ale prostě to míra těchto lidí prostě je už taková, že jakože vytvoří logicky nějakou druhou společnost a představa integrace do německé společnosti, já jim rodin, který přijdou, jsou velmi početný a ty ženy prostě nikdy ani s Němcem třeba nebudou mluvit, jo, je prostě nesmyslná, protože ty prostě...
No ale logicky... ty dopady, když to neudělají, nebo když se o to aspoň nějakým způsobem nebudou pokoušet, jako tak ta
No tak ona už v tomhle smyslu nefunguje, ona bude fungovat jinak. Ona bude fungovat tím, že budou tam prostě několik vrstev. Samozřejmě zásadní problém je, co se bude dělat se školstvím, když tam přijde plno dětí, kteří nebudou mluvit německy, jo, protože kde by se to naučili, když jsou prostě z rodin, který nemluví německy. A proč by prostě, nevím, rodiny z Anatolie nebo z Etiopie nebo odkud prostě měli začít mluvit německy, že jo? To je prostě, když žijí v prostředí právě toho těch, ne get, ale prostě těch čtvrtí, který už převládá na německý obyvatelstvo. Čili ta společnost prostě už bude jiná, jako to prostě tehdy říkali to. Tehdy takový ty radikální zelení je takový ten známý výrok nějaký ty političky. Německý měst už nebudou německý a to je správně, jo? Před 10 rokama. To bylo braný jako taková, nějaký bláznivý výrok, ale prostě to se mezi tím stalo realitou.
No, tak ona, no, autorka tady toho výroku je teď místo předsedkyní spolkovýho sněmu, no, ale... No. Ale já bych teda jenom chtěl, my se asi blížíme k závěru, ještě jako malou ochutnávku na ten rozhovor vlastně říct, že on se zdaleka nevyčerpává jenom otázkou migrace a azylového práva. Byť to je teď zrovna zase na evropské úrovni aktuální věc. Že? Myslím, že zítra ve čtvrtek se scházejí evropští ministři vnitra, dohadují se na úpravě azylového práva v EU nebo homogenizaci, která bude sice na jedné straně údajně přísnější, ale na druhé straně zase v představách některých předkladatelů vnáší do hry ty povinné kvóty na přerozdělování migrantů, byť tady jenom za nějaké výjimečné situace. Takže rozhovor má tady to téma, ale má, ale vlastně to přesahuje. Ten Maassen se ocitá v opozici vůči směřování jak Německa, tak tím pádem je toho evropského establishmentu i v jiných věcech. On mi třeba říkal, a to teda z toho rozhovoru prozradím, že jeden z důvodů, proč se ho chtěli zbavit, byl to, že on odmítal tu kontrarozvědku politizovat. Jo. Že on třeba podepsal 3 roky před svým odchodem, vlastně zrušil sledování nebo jakoby zpravodajské rozpracovávání postkomunistické strany Die Linke levice, které německá kontrarozvědka dělala vlastně už od sjednocení v 90. letech. Protože si myslel, že byť je sám konzervativec, že politická opozice se nemá kriminalizovat. A ze stejného důvodu odmítal i, aby byla sledována pravicová opozice AFD. Jo. A to mi tam říká v tom rozhovoru v podstatě jakoby na jménu, že ty tlaky na něj zvládly, tehdy byly, on tomu zdoroval. Po jeho odchodu ta opozice se dostala i oficiálně do hledáčku kontrarozvědky a zase nás to vede k tomu, o čem se tady bavíme každý druhý podcast, že ve společnostech našeho západního civilizačního okruhu jakoby narůstá ten konflikt mezi jakoby establishmentem, který má jakoby pořád tu většinu a čím dál tím víc jakoby vytlačovanější, ale současně čím dál tím větší menšinou lidí, kteří jsou s tím vývojem naprosto nespokojení. O tom bude i ten rozhovor.
A ten rozhovor tedy, jak jste mohli slyšet, bude extrémně zajímavý. Nikde jinde ho nenajdete. Takové rozhovor je schopen zajistit jenom Dan. Bude v tom příštím vydání. My bychom tímhle mohli uzavřít naši poradu Echa, na které seděl Ondřej Šmigol, Daniel Kaiser, který udělal ten dobrý rozhovor, a Jiří Peňák.
Goodbye, naschánou.
Od mixážního pultu se loučí Václav Nátek a od mikrofonu Dalibor Balšínek. Těšíme se s vámi na setkání příští týden.